Atmosféra tzv. Divokých devadesátek vytvářela příznivé klima pro vznik organizovaného zločinu. A tak se mnozí z bývalých vexláků vypracovali v osobnosti podsvětí, říká dokumentaristka Bronislava Janečková, která pro Český rozhlas Plus natočila čtyřdílnou sérii s názvem Podsvětí devadesátek. Co všechno si tehdy mohli zločinci dovolit? Proč na ně byli kriminalisti krátcí? A dozvíme se někdy, kdo a proč nechal zabít tzv. Kmotry Františka Mrázka nebo Antonína Bilu. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost plus.
Paní Janečková, jak divoká byla 90. léta minulého století, když vezmeme škálu od 1 do 10, přičemž 10 je nejvíc?
9.
To je dost.
To je dost.
Byla na to tehdejší společnost připravená, že něco takového přijde?
V žádném případě nebyla a ani nemohla být, protože chyběly některé legislativní úpravy. Lidé nebyli připraveni na obrovskou amnestii, která přišla, následné vlny násilností a tak dál. V podstatě lidé nebyli připraveni ani na tu finanční situaci, že najednou museli stát sami za sebou, museli se starat sami o sebe. To bylo všechno úplně nové.
Takže to byl šok?
Byl.
Z jakých zdrojů jste při natáčení série vycházela? Kdo všechno byl ochotný o té temné době československého zločinu mluvit a dost otevřeně, protože já jsem slyšela ty dva díly, které zatím Český rozhlas Plus odvysílal, tak kdo všechno mluvil?
Moje první kroky vedly do Muzea policie České republiky, kde je skvělý vypravěč Radek Galaš, současně policejní historik. A ten, když náhodou neví, on toho ví velice mnoho o historii zločinu a o historii kriminalistiky, tak pohotově doporučí nějaké další svědky těch událostí, protože pořád ještě máme svědky.
Byla jste překvapená tím, co všechno jste se o době 90. dozvěděla, nebo jste tušila, jak to byla těžká a temná doba?
Když jsem to začala studovat, tak jsem překvapená byla. Teď už, když jsem dělala tu čtyřdílnou relaci, tak už ne, protože jsem věděla, do čeho jdu. Já jsem dělala předtím ještě dost dramatickou trilogii Té noci pes neštěkal s paní Bělovou, manželkou mafiánského bose Antonína Běly. A tehdy jsem byla doslova šokovaná.
Atmosféra té doby vytvářela podle vás příznivé klima pro vznik organizovaného zločinu. Čím to bylo?
No, protože ti lidé, kteří vlastně ještě za socialismu, za totalitní éry, dělali věci v podstatě na pokraji zákona, často i za ním, ale přivírali se oči, tak ti měli výbornou startovací pozici do privatizací, měli mnoho peněz, protože tito lidé, jako vexláci té doby, tak ti vydělávali vlastně za jeden den tolik, kolik nevydělal běžný člověk za měsíc.
Oni měli dokonce i víc peněz než představitelé komunistické strany Československa. Ano. Jak to, že to tehdy režim podporoval vexl a to, že si někdo mohl vydělat víc než oni?
Režim to nepodporoval, ale v podstatě nešel proti tomu. Protože měli příliv valut a to se velmi cenilo.
Speciální postavení právě měli bývalí vexláci a překupníci v těch devadesátkách. Byli těmi dvěma, byli i František Mrázek nebo Antonín Běla. Jakou historii tihle dva spolu měli ještě před revolucí?
Antonín Běla byl o něco starší a v podstatě se stal zločineckým učitelem Františka Mrázka. Oni dlouho spolupracovali, on ho zatahoval v podstatě do těch praktik, do toho překupnictví a tak dále a tak dále. No nicméně po roce 89 František Mrázek vyrostl a takže vlastně Antonín Běla se stal jakýmsi jeho podřízeným.
Takže ty role se obrátily.
František Mrázek nepotřeboval zaučovat, ale začal Bělu úkolovat a jeho lidi. A to se mu nelíbilo.
No já, když jsem slyšela ty dva díly, tak jsem z toho pochopila, že tihle dva byli podezřelí ze spousty opravdu těžkých zločinů. Byla mezi nimi i vražda, i před revolucí, i po ní, ale nikdy se je nepodařilo z těchhle těžkých zločinů usvědčit. František Mrázek dostal jednou nějakou podmínku, Jak je to možné?
Oni za sebou uměli velice dobře zametat stopy, jak se říká. A navíc oni si cíleně vytvářeli kontakty mezi politiky, mezi policisty, mezi vlivnými lidmi té doby. A nebáli se zastrašování, nebáli se uplácet ty lidi a ono jim to vycházelo. Neuvěřitelně jim to vycházelo.
A je to tak, že policie na ně byla krátká, že opravdu tak dobře zametali stopy, anebo policie neměla dostatečnou politickou podporu v tom, aby po těchhle zločincích šla a dotáhla to až do konce?
Já myslím, že obojí. Obojí. Navíc řada policistů s nimi potom cíleně spolupracovala. Řada policistů dokonce od policie přecházela jako bodyguardi a pomocníci těchto lidí.
Jak Wechsel před rokem 89 fungoval a jak moc byl propojený se strukturami státu?
To úplně přesně nevím, ale určitě ano, protože Wechsláci to nebyli jenom ti, kteří, jak jsem říkala, jak říkám, pochodující banky vedle prodejen Tuzexu, ale tam byla hierarchie, tam byli lidé, jako kteří opravdu dělali na té ulici a nabízeli bony, digitálky a podobně. Ale většinou ti největší bosové, ti vlastně vůbec na ulici nechodili, ale měli přímé kontakty se zahraničím, to znamená přístup k mnohem větším zdrojům peněz a tak dál. No a stačilo uplatit.
Jak věrohodný je film Bonnie a Clyde z roku 1988 z prostředí vexláků a překupníků odpovídá realitě?
Já jsem se přesně na tohle zeptala pana Galaše, ředitele muzea České policie, a říká, že je to perfektní, že je to přesně tak, jak to bylo. To znamená i nájezdy vexláků do těch autobusů, kde už jim měnili ty valuty. Přesně tak to bylo.
Naprostou výhrou pro vexláky bylo podle vás získat status invalidního důchodce.
Ano.
Což se podařilo třeba i Františkovi Mrázkovi. Jaké výhody to mělo být invalidním důchodcem? Proč to byla ta meta pro vexláka?
No, protože dřív nepracovat znamenalo dostat statut příživníka. A to se trestalo. To znamená, že oni potřebovali do těch 80. let být zaměstnáni, nebo ještě v 80. letech, a potřebovali buď to tedy být jako důchodce, což bylo perfektní, protože pak nemuseli schánět cokoliv. A byli to nejbohatší důchodci, o jakých se nám může znít. A pokud se jim to nepovedlo, tak za sebe scháněli do těch různých kotelů na benzínek a tak dál. Scháněli náhradníky, to znamená studenty a nějaké důchodce, kteří tam chodili za ně.
V prvním díle vaší série jsem slyšela, že invalidní důchodce tu kartičku, že šlo třeba získat za auto. Znamenalo to, že tenhle systém byl prošpikovaný korupcí všemi možnými stranami?
Ano.
A co všechno ještě se dalo, kromě toho, že jste mohla získat teda to, že jste invalidní důchodkyně nebo důchodce, v tom systému získat, což byla výhoda pro vexláky? Bylo tam ještě něco takového typického, že vexlák potřeboval ještě něco, nějaké razítko na něco, že mohl vexlovat?
Já myslím, že těch razítek potřebovali spoustu, ale hlavně potřebovali, aby policie a mnoho lidí přivírali oči nad tím, co oni dělají.
Aby měli klid na práci.
Aby měli klid na práci, ano.
Říká dokumentaristka Bronislava Janečková, která je hostem Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Rok 89 znamenal pro řemeslo vexláků konec, ale 90. léta jim otevřela spoustu nových možností. To už jste říkala, že měli našetřeno, měli lepší startovací pozici. Jak rychle se v té nové situaci zorientovali právě Antonín Běla a František Mrázek?
Velice rychle. Oni už se pohybovali za hranicí zákona dřív. Tam jsem nezmínila ještě jeden důležitý fakt, že Běla byl pravděpodobně střelcem u Velké loupeže na Těšnově, to bylo v roce 1974. A ta vražda se mu nikdy nedokázala, právě protože on dokázal ty vyšetřovatele tak zdiskreditovat, že prostě nechali utéct zásadní důkazy. A taktéž se vlastně začaly pohybovat na scéně zločinu i v těch 90. letech. To znamená, jsem mluvila s manželkou Antonína Běly, Marií Bělovou, asi před 6 lety, a ona říkala, a k nám proudila do proslulého modrého pokoje celá garnitura politiků, umělců, policistů a tak dále. Takže oni prostě to s nimi uměli.
No já, když jsem slyšela ten rozhovor s paní Bělovou, tak vy jste si tam spolu bavili o tom útoku, který někdo provedl na jejich dům, že jim domů někdo poslal 2 protitankové střely.
Ano.
Jak se to přihodilo? Co to bylo za akci? Podařilo se někdy zjistit, kdo
za tím stál? Nikdy se to nepodařilo, ale jak říkala paní Bělová, bylo to varování. To už bylo období, kdy začaly spory s Františkem Mrázkem. A ona je přesvědčena, nebo byla přesvědčená, že to je varování, aby prostě nevystrkoval růžky. Aby zůstal podřízeným Františka Mrázka, aby mu nesahal do jeho sféry, kterou si tam vytvořil. No a v podstatě měli velké štěstí, protože ty 2 protitankovky se strefily přesně do železobetonového překladu, takže se vůbec nic nestalo. V podstatě
se otřásl barák a oni si to špatně vyměřili. Buď to byl záměr, nebo se netrefili do překladu. Jo? Jak jsou ty okna, tak tam je ten železný překlad nahoře. Akorát tam byly 2 díry a otřásl se celý barák. Celý barák. A Jarda říká, no já jsem tomu sousedovi říkal, aby ten plyn nedělal sám.
No ona říkala, že si její manžel myslel, že bouchnul plyn sousedovi, který si ho dělal sám.
Ano.
Že je vůbec nenapadlo, že by tam něco takového se mohlo odehrát.
Já říkám, Jardo, to bylo tady v baráku a prosím tě, kdo by co na nás střílel v baráku.
Jak moc byly narušené vztahy Františka Mrázka a Antonína Běly po roce 89, kdy se ty jejich role vyměnily? Oni si vzájemně něco dlužili, nebo proč by František Mrázek měl zájem na tom, aby Antonín Běla buď zemřel, nebo aby ho nějakým způsobem vystrašil?
Já to přesně úplně nevím, mám to vyčtené i z různých článků Jaroslava Kmenty, ale co vím, že tam šlo o peníze samozřejmě. Oni dělali spolu veliký biznis, to znamená půjčovali si u bank obrovské částky, tam šlo snad o 250 milionů a nespláceli ty úroky. A ručili různými nemovitostmi, které měly zásadně nižší hodnotu než ty jejich úvěry a tak jim je blahoskloně prostě těm bankám nechávali a tak prostě jejich majetek rostl.
A oni si něco mezi sebou dlužili?
Vypadá to tak, že tam šel o nějaký společný biznis. Mrázek odmítl se dělit s Bělou a ten ho údajně začal vydírat.
František Mrázek i podle policie propojil jako nikdy nikdo před ním svět organizovaného zločinu a politiky. Soustředil ve svých rukách obrovskou moc. Jak se mu to povedlo?
Měl na všechno své lidi. To znamená, měl lidi, kteří mu dělali počítače, propojení, sledování. Měl lidi, kteří odstraňovali další lidi. Měl lidi, kteří zastrašovali. V podstatě, jak říkal jeden z policistů, se kterým jsem se o tom bavila, Josef Lotes, tak to byla taková velká chobotnice. Takže kam se podíváte, tak tam on měl nějaký kontakt.
Antonína Bělu v roce 96 nakonec zastřelilo ozbrojené komando u něj doma, vypálilo do něj 37 ran. Podle policie šlo o nájemnou vraždu, kdo si ji objednal, ale policie nikdy nezjistila. Zvláštní ale byly tehdy okolnosti, za kterých se to stalo, protože oni vlastně Antonína Bělu odposlouchávali a ten den... Ne.
Ten den předtím dostala policie... Odkud si z hůry příkaz, aby ty odposlechy zrušila a druhého dne byl zastřelen.
Takže vidíte tam nějakou souvislost?
Určitě, určitě. Tam do toho domu vniklo několik lidí, ostatní čekali venku za bukem, než se Antonín Běla vrátí domů. a ti, kteří vnikli do toho domu, kde byla v tu dobu manželka, syna paní Bělový a pana Běly s dítětem a její hospodyně, paní Bělová byla v té době v nemocnici a ty ženy poznaly jednoho z těch útočníků nebo těch lidí, kteří u toho byli a měl to být údajně jejich bodyguard, právě ten, který přešel od policie a poznali ho bezpečně a svázali je, nechali je být a v podstatě počkali si, až Běla přijede domů, dokonce ho zcela netypicky nedovedl jeho další bodyguard až ke schodům, šel sám a tam ho prostříleli.
Vražda byla v té době podle policie běžným způsobem vyřizování asi účtů zločinců. Mezi zločinci těch vražd bylo tolik, že policie je na jedné straně nestíhala vyšetřovat, ale je otázka, jestli opravdu nestíhala, anebo jestli neměla podmínky k tomu, aby je mohla vyšetřit tak, jak by bylo správné. Co myslíte, že čeho bylo víc té neochoty nebo nemožnosti to dotáhnout do konce, anebo těch podmínek, které by umožnily tyhle zločiny vyšetřit, potrestat?
Já myslím, že ti skuteční kriminalisté, kteří to vyšetřovali, do toho šli naplno. Seč mohli, protože opravdu počet vražd v té době narostl snad 3x, 4x, jenom v Praze. A pokud tam byl někdo, a mluví se o tom, že to byli bývalí STBáci, kdo ovlivňoval ještě to vyšetřování a nějakým způsobem do toho zasahoval, včetně toho, že zastavil třeba ty odposlechy, tak to už byla jiná věc, ale to nebyla ta parta těch poctivých kriminalistů, kteří na tom dělali a tam se stalo nejen v případě Běly, ale dokonce potom v případě Mrázka o 10 let později, že ti kriminalisté, kteří to vyšetřovali, najednou byli obviněni z nějakých důvodů pofiderních, že třeba nepřípustně ovlivňují svědky a tak dál a byli dokonce převezeni do vazební cely.
Takže byli zastrašováni.
Byli zastrašováni a mezi tím, co oni tam tak jako v podstatě si mohl x lidí prostudovat soudní spis, který byl v té době nepřístupný. No a potom, když se vrátili, tak najednou svědkyně byly zastrašené, nevypovídali u soudu a rozhodli se odvolat svá svědectví. Takže oni neměli jakýkoliv hmatatelný důkaz, aby mohli velmi podezřelé lidi odsoudit.
Podobně jako Běl nakonec skončil Mrázek, přesně, to jste říkala.
Přesně.
Jeho střelec trefil jednou ranou do srdce, když vycházel v práci ze svého domu a bylo to asi 5 kroků, které ho dělili od pancéřovaného auta. Takže je jasné, že to byl střelec, který byl profesionál.
Byl to profík, ano.
Policie řekla jasně, že to je nájemná vražda, letos promlčená. Podle dostupných informací policie zná jméno toho, kdo střílel.
Ano.
Ale netuší, nebo možná úplně není jasné, kdo si tu vraždu objednal. Věříte, že se to někdy dozvíme?
Myslím, že ne.
Myslíte si, a že existuje něco jako Mrázkův archiv, o kterém se dost často mluví?
I
že tam
tom...
je, že to je archiv plný kompromitujících materiálů?
Myslím si, že neexistuje. Myslím si, že to byla jeho metoda zastrašovat jakýmsi archivem. Konzultovala jsem to i s panem ředitelem policie, historikem policejním, a on říká, si myslí, že také neexistuje a že všechno měl Mrázek v hlavě. A tu už nemáme.
Policie pracovala v případě Mrázkovy vraždy se 3 motivy. Boj o Setuzu, pomsta rivalů z podsvětí a ohrožení zájmu vlivných politiků nebo lobbystů. Kterou vy považujete za verzi nejblíž pravdě?
Tu třetí.
To znamená ohrožení zájmu vlivných politiků nebo lobbystů. My o Bělovi i Mrázkovi mluvíme od začátku jako o šéfech podsvětí, o kmotrech. Co to vlastně znamená?
No v podstatě organizovat ten zločin, organizovaný, mít na to své lidi, vytvořit si tým, plánovat, co kde bude, jestli prostě naváží kontakty s mafiemi zahraničními, které tehdy vnikly do České republiky, nebo Československa tehdy ještě. Jestli se nakoupí zbraně, jestli se dají do situace, kdy se kradly kamiony, tam byl, pokud vím, namočen Bělův syn v tom, kradly jeli kamiony na dálnici s různým zbožím, jestli půjdou do překupnictví drog a tak dál a tak dál. V podstatě to bylo velké impérium.
Smrt Práska ukončila jednu zločineckou éru. Jaká pak následovala?
Já si myslím, že došlo k velkému uklidnění a i když pořád existují jistí bosové, o kterých třeba nevíme, nejsou tak viditelní, ale hlavně policie začala dohánět, to znamená, začali posilovat své týmy, začali se vybavovat technicky a myslím si, že hlavně, a to je důležité, policie začala mít mnohem větší důvěru lidí, protože do té doby se potýkali i s tím, že když lidé viděli na ulici uniformu policejní, tak měli velkou averzi a pořád si představovali, že jsou to ti, kteří mládili děti na národní třídě.
On ještě v roce 2019 se pokusil tým Tempus rozklíčovat vraždu Mrázka a taky tam byl nějaký zásah od někud.
To bylo podobné, jako to bylo u Běly.
Takže to ještě pořád nás to dohání?
Ano.
Ty divoké devadesátky?
Pořád, no, ale věřme, že vlastně ti bývalí STBáci a nevíme přesně, kdo to je, takže prostě také už jednou nebudou. No.
Český rozhlas Plus zatím odvysílal, jak jsem říkala, dva díly. Třetí, ten dnešní, v sobotu, bude o největší vězeňské vzpouře v historii Československa, takže v Leopoldově.
Ano.
A čím sérii Podsvětí devadesátek uzavřete?
Uzavřeme to tím, nebo uzavřu to tím, jaká byla transformace policie v té době. Právě o tom růstu důvěry, o tom, jakým způsobem začali spolupracovat kriminalisté a policisté se zahraničím, o tom, jak reagovali na amnestii, kdy bylo propuštěno 38 tisíc lidí z věznic. A bylo to nesmírně těžké. A v podstatě, jak sbírali sami sebe.
A když se vrátíme k tomu třetímu dílu o vzpouře v Leopoldově, tak je tam něco, co jste do té doby netušila a co vás samotnou překvapilo a v tom díle se objeví? Nebo ne?
No, je tam takový detail, i když není příliš viditelný. Jednak mě překvapila taková nejistota, jakým způsobem tu vzpouru potlačit, že tam asi 14 dní se jednalo, především na Slovensku, protože to jsme byli ještě federace, jakým způsobem do toho jít a pořád se snažili slovenští představitelé vyjednávat a v podstatě to nešlo. Protože tam razili vzbouření vězni heslo buď všichni nebo nikdo. To znamená, buď to budeme všichni propuštěni na amnestii, nebo tu všichni zůstanou. A zavařili dveře ve všech těch přístupových chodbách.
My jsme spolu teď mluvili o vašich dokumentech, které se týkaly historie, ale vy se pouštíte taky do budoucnosti. Myslím teď váš dokument Máme se tě bát, ILO, nevím, jestli to ILO správně vyslovuju,
ano.
Kde jste vedla rozhovor s umělou inteligencí. Tak co jste se dozvěděla a jak vzdálená to byla budoucnost?
No, na to je už vlastně přítomnost. To není budoucnost. Budoucnost to bude samozřejmě ještě, ale už je to přítomnost, protože umělá inteligence vstupuje do našich životů, aniž bychom si to tolik uvědomovali. A v podstatě jde o to, že mnohé z nás, třeba mě nebo i vás, také nahradí jednou.
Myslíte?
Takhle, já to přeháním samozřejmě, ale jsou symptomy, že prostě někde už mají elektronické moderátory.
Ano, to je pravda. I my jsme se o to pokusili jednou v České televizi při předvolební debatě. Bylo z toho velké halo, ale to bylo ještě před 4 lety, kdy nebyla tak dokonalá umělá inteligence. Co byste se od ní dozvěděla zajímavého, když jste s ní dělala rozhovor?
No, já jsem byla jako velmi překvapená, právě proto mě to motivovalo k přípravě toho dokumentu, protože já jsem si s ní zkoušela povídat jen tak, kam až mě pustí, kam mě nepustí. Ona mě nepustila zas tak úplně daleko. Jo, to znamená, že ona vlastně její moudro plyne z internetu. Tam to, co se vlastně do internetu vloží a ona je schopná to analyzovat a chovat se jako člověk. A osobně mi to bylo trošku nepříjemné. Říkám si, já se k ní chovám jako k člověku. Ona se chová jako člověk, ale není to člověk. Jo? Takže když jsme natáčeli ten dokument, tak my jsme její hlas transformovali do hlasu herečky Taťány Medvecké. Mm-hmm. A Táňa s tím tedy jako souhlasila, podepsala speciální smlouvu, že ten její hlas bude využit jen v tomto dokumentu tímto způsobem. A dělalo se to tak, že Táňa namluvila asi tak 2 minuty svého textu a mezi tím tam bylo i to domlouvání zdraží, jak se směje a tak dál. A potom ta umělá inteligence se vlastně navzorkovala na ten její hlas a odpovídala jako ona. My jsme to malinko posunuli, aby byla místama techničtější a pak v průběhu toho rozhovoru, kam vstupují i různí odborníci a tak dál, ona přitvrzovala. Jo, tak to se dá technicky ovlivnit, jakým způsobem, jestli bude ostřejší nebo jestli bude vlídnější a tak dál. To znamená, i ty emoce se dají nějakým způsobem navolit. No a nejvíc nás šokovalo od nás, to nám zmrzl úsměv na rtech, když jsme tam dávali ten text, který byl napsán a který umělá inteligence měla přerecitovat. A to byla docela zásadní situace v tom dokumentu, jaký obrat je. Ona mi vlastně jakoby na konci vezme ten dokument a dodělá to sama. Kdy ona mi říká, no a já už tě nepotřebuju. A zasměje se. A to byl ten smích, který tam ta Táňa použila a to nám tedy zmrzl úsměv na rtech taky.
Říká dokumentaristka Bronislava Janečková, která byla hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju.
Taky děkuju, nashledanou.
A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.